Forseti, það er mjög margt gott í þessari áætlun og ég tek undir með háttvirtum þingmanni sem talaði á undan mér um nauðsyn þess að fjalla um málefni barna og unglingar sem að þurfa á aðstoð að halda varðandi til dæmis fíknisjúkdóma. En það sem ég vil leggja áherslu á hér vann þetta mál er að við erum rosalega mikið af flottum áætlunum og stefnum er lúta að málefnum barna en það verður að tryggja ef það að gera svona áætlunir að fjármunir fylgi með. Það er bara þannig. Og síðan vil ég fagna því að það sé gert ráð fyrir svo kallari allt þjónustu til barna og það sé vonandi gert ráð fyrir fjármunum til þess að setja efla það úrræði en það er mjög vel lukkað úrræði og hefur gagnast mjög mörgum börnum og unglingum.
Í nefndaráliti á þingskjali 939 töluð 1 til 8